эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реали». Сегодня пятница, 2 ноября. С вами в следующий час будут Егор Устинов и Александр Лащенко. Поговорим мы в программе «Вот о чем». Что собирается добывать группировка так называемой ДНР из новой лавы на Засядько?
Машинист подземных установок, военнорабочий подземных. Значит, этих профессий у нас не хватает.
Если на оборудовании некому работать, то кто же его монтировал?
Узнает ли СБУ списки голосовавших на псевдовыборах на неподконтрольном участке территории Донбасса?
Население обожглось на так называемом референдуме и особым желанием не горит принимать участие в этом фарсе.
Кем была правозащитница Евгения Ратникова, которая скончалась в Донецке? Ну и разговор в студии прямого эфира. Гостем студии будет эксперт по международным вопросам, по вопросам национальной безопасности Украины Тарас Жавтенко. Поводом для разговора стала, можно так сказать, миссия нескольких депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы, которые именно в эти дни посещают Донбасс, чтобы проконтролировать, как некоторые СМИ пишут, как тратятся деньги европейские в Украине. С другой стороны, возникает вопрос, а вообще помнят ли в Европе, в той же Германии, если вспомнить вчерашний визит Ангелы Меркель в Киев, о Донбассе. Вот и будем об этом говорить с Тарасом Жавтенко. Номер прямого эфира 0800-300-403. Skype Донбасс Реалии, кириллица к вашим услугам, как и мессенджер Viber, номер которого 066-901-24-34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио Донбасс Реалии. Мы ищем и находим хорошее.
Господин Жавтенко будет где-то минут через 10-12 в нашей студии, пока о наиболее интересных событиях расскажет мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Под обстрелом оказались позиции вблизи населенных пунктов станицы Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Бирюзовая, Красногоровка, Новотроицкая, Старогнатовка, Гранитная, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединская. О группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле окрестностей Гурловки, Донецкой и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщают. Луганское энергетическое объединение возобновило подачу электроэнергии Лисичанского водоканалу. Такое решение было принято в ходе переговоров между Луганской обладминистрацией, Лисичанским горсоветом и ЛЭО, сообщает пресс-служба предприятия. По данным ЛЭО, компания согласилась рассмотреть и поверить график погашения задолженности водоканала. Согласно этому графику, Лисичанский водоканал обязуется полностью оплачивать текущее потребление электроэнергии. Кроме того, с ноября текущего года по февраль 2019 водоканал обязуется поэтапно погасить 16 миллионов гривен задолженности. В случае невыполнения обещаний ЛЭО будет вынуждено отключить электричество на объекты предприятия. В порту Мариуполя правоохранители арестовали более 3000 тонн продукции подконтрольного группировки ЛНР Лчевского металлургического комбината. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его данным, продукция медкомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастных привлекут к ответственности по статье «Финансирование терроризма», подчеркнул Юрий Луценко. Сотрудники непромышленной группы шахты «Кураховская» госпредприятия «Селидов-Уголь» объявили акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, работники непромышленной группы – это преимущественно женщины, которые получают очень маленькие зарплаты. По словам Волынца, протестующие написали заявление на проведение голодного бунта. Центральная избирательная комиссия отменила проведение 23 декабря выборов в двух объединенных территориальных громадах Донецкой области – Шаховской и Криворожской. Такое решение Центризбирком принял в связи с обращением Донецкой областной гражданской администрации. В ведомстве заявили, что в связи с вооруженной агрессией России на Донбассе невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан во время проведения выборов. Администрация предложила отсрочить проведение выборов до стабилизации ситуации. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от минус 1 до 6, днем от 8 до 11 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я еще раз приветствую слушателей Громадского радио, а также, как и всех вас, друзья, которые имеют возможность слушать эфир радио «Донбасс Реалии». Скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер, вайбер 066-901-2434. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Тема такова. Помнят ли Германия и Евросоюз в целом о Донбассе? Повод для разговора. Евродепутаты поехали в эти дни на Донбасс проверить, как тратят их деньги. Кроме того, депутаты из фракции социалистов, демократов и зеленых парламентской ассамблеи Совета Европы проанализируют состояние дел в этом регионе Украины с гуманитарной точки зрения. И к тому же господин Хуг сделал ряд важных заявлений, и, кстати, с ним пообщался наш гость сегодняшнего эфира, эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жевтенко. Напомню, номер прямого эфира, номер прямого эфира 0800-300-403.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. Людей, которые примут участие в псевдовыборах на неподконтрольной Украине части Донбасса, ни в коем случае нельзя привлекать к ответственности. Об этом предупреждают эксперты и волонтеры. С другой стороны, Министерство временно оккупированных территорий Украины говорят о возможных проблемах у людей, попавших в списки проголосовавших, особенно у переселенцев. На контрольно-пропускных пунктах даже разместили информационные стенды с предупреждением о последствиях за участие в псевдовыборах, якобы от имени СБУ. Попадут ли так называемые списки избирателей украинским спецслужбам и что с ними делать, выяснял мой коллега Александр Демченко.
Так называемые ЦИК, ДНР и ЛНР продолжают готовиться к выборам глав группировок, назначенных на 11 ноября 2018 года. Так ЦИК, ДНР сообщает о том, что на подконтрольной группировке территории уже утверждены персональные составы участковых избирательных комиссий. Для людей, проживающих на территории ОРДЛО, в группировках вынесли разъяснение о возможности голосовать на так называемых выборах. Проголосовать могут обладатели паспортов ЛДНР или даже украинских паспортов. Паспортов с проставленным местом регистрации на территории под контролем группировкам. В этом же разъяснении указано, что все, кто будет участвовать в голосовании, будут внесены в список для получения бюллетеня. По словам заместителя министра временно оккупированных территорий Георгия Туки, все эти списки попадут к правоохранительным органам Украины.
Наши компетентные органы давно получают информацию из самых различных кабинетов властей оккупированных территорий Донбасса. Получают и списки руководства, и списки исполнителей. Короче, ни одно доброе дело не останется без наказанным. Получают они и списки различных членов, членов призывных комиссий и, конечно, самих призывников, членов избирательных комиссий, в том числе и списки тех, кто придет голосовать, получат.
Списки, документы, реестры, составленные группировками ЛНР и ДНР, уже не раз попадали украинским властям и публиковались украинскими СМИ. Среди них списки членов движения «Донецкая республика» или же списки журналистов, аккредитованных группировками. А известный сайт «Миротворец» регулярно ведет учет членов силовых структур, созданных в ОРДЛО. Координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин считает, что списки людей, проголосовавших на так называемых выборах, несомненно, попадут в СБУ, а затем и в украинские СМИ. В подтверждение своих слов он приводит в пример списки избирательных комиссий, сформированных группировкой ДНР в Донецке, которые уже опубликованы украинскими блогерами.
Другой вопрос, что как бы население там обожглось на так называемом референдуме, и особым желанием не горит принимать участие в этом фарсе. Просто что работают традиционными советскими и донбасскими методами, то есть сгоняют бюджетников, запугивают и прочее. И сейчас гуляет масса расписок от так называемых военнослужащих, от учащихся, от сотрудников коммунальных предприятий на оккупированных территориях, в которых они обязуются голосовать за обозначенных оккупантом марионеток.
В начале этой недели на контрольном пункте въезда-выезда в Луганской области с украинской стороны появился билборд и плакаты с надписью «Установим каждого», якобы от имени СБУ, с намеком на участников псевдовыборов. Следует отметить, что СБУ в лице спикера Елены Гетлянской открестилась от этих материалов, назвав организаторами этой информационной кампании волонтеров. Подобными фактами и отношениям возмущен президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. По его словам, публикация списков проголосовавших, а тем более угрозы или осуждения людей, попавших в них, только оттягивает во времени деоккупации части Донбасса.
Ну, можно ли наказывать заложников за то, что они выполняют там волю террористов, допустим, находясь в тюрьме, ходят там на завтрак или на вечерний прогулок? На мой взгляд, нельзя, конечно, людей этих наказывать, тем более, что они оказались заложников по вине украинского государства и тех же спецслужб, которые, извините, но я помню в Донецке, как они действовали, то есть они как-то сдали город. Поэтому здесь нельзя вообще вести речь о наказании. Более того, я считаю, что вот такие вот заявления и такие бигборды, они вредят Украине и вредят реинтеграции, дают условия для нелояльности населения оккупированных территорий к Украине. Вот теперь люди будут бояться наказания за якобы государственную измену, хотя таковой это не является.
По его мнению, подобные списки избирателей или членов избирательных комиссий нельзя даже публиковать в СМИ. 31 октября пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что запланированные на 11 ноября так называемые выборы в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям. Еще в сентябре Евросоюз обнародовал заявление о проведении так называемых выборов на временно оккупированных территориях Восточной Украины, назвав их недопустимыми. Александр Демченко, радио «Донбасс Реалии».
В Донецке умерла правозащитница Евгения Ратникова. Женщина все это время находилась на неподконтрольной Украине территории, потому как по состоянию здоровья не могла выехать из города. В 2015 году ей перестали платить пенсию, и заботу о Ратниковой взяли на себя ее соратники. Каковой же была Евгения Николаевна, вспоминает донецкий журналист Алексей Масука.
Евгения Николаевна Ратникова была известна в Донецке тем, что она часто выступала за идеи украинизации региона. Однако с приходом войны и изменения структуры управления Донецком она выпала из процесса общественно-политической жизни. И когда она оказалась без пенсии от Украины во время оккупации, это вызывало недоумение. К сожалению, Евгения Николаевна умерла на этой неделе. Она жила одна, у нее были соратники, которые приходили, ухаживали за ней. Только благодаря, кстати, вот людям, которые сегодня в Донецке живут в таких сложных условиях и заботятся друг о друге, она еще вот это время все могла себя чувствовать защищенной хотя бы как-то.
В эфире радио «Донбасс Реалии». Продолжаем программу. Подконтрольная России администрация заявила об открытии новой лавы на шахте имени Засядько на Донбассе. Об открытии новых угольных лав оккупация заявляет не впервые. По данным разных источников, с начала года их зарядили от 8 до 10. Но в то же время нового оборудования на шахтах не приобретают, квалифицированных кадров нет. Так правдивы ли заявления группировки так называемой ДНР? Можно сказать, в черном золоте копался мой коллега Дмитрий Донской.
Радио «Донбасс Реалии» неоднократно делало материал о том, как пророссийские администрации на Донбассе заявляют о запусках крупных производств. Стирол, Харцизский канатный завод и другие. На поверку оказывалось, что все это пропагандистские вбросы. Так что же произошло сейчас? Сепаратистские СМИ заявили, что на Донецкой шахте имени Засядько 31 октября открыли новую лаву. Запасов угля там якобы более полумиллиона тонн. Толщина пласта более метра. Для понимания, скажем, о такой лаве может мечтать любая шахта. Но в своем комментарии журналистам, исполняющий обязанности директора шахты имени Засядько Вячеслав Степанов проговорился, что работать в шахте на технологичном оборудовании некому. Представители квалифицированных специальностей выехали либо на подконтрольную Украине территорию, либо в Россию.
Есть только у нас проблемы по машинисту подземных установок и ГРП. Военно-рабочие подземные, так называемые. Значит, этих профессий у нас не хватает.
Если на оборудовании некому работать, то кто же его монтировал? Шахтеры с оккупированных территорий постоянно просятся устроить их на работу в подконтрольной Украине части региона, рассказывает глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. А на днях к нему обращались рабочие с этой самой шахты Засядько, сетуя на безработицу.
Есть у меня знакомые шахты Засядько, которые безработные. Он сейчас ищет возможность устроиться на хорошую шахту или в Доброполе, или в Павлограде. Вот звонил мне недавно и просит, помоги. Все сделать, чтобы устроиться на освобожденной территории. Так что не верю я, что зарядили лаву и такой пласт. Идет тактика выжженной земли.
За какие деньги и каким оборудованием укомплектовывали эту лаву, подконтрольные России администрации не сообщают. Возможно, это сделали уже бывшими в употреблении, отремонтированными комбайнами и стойками. Их там осталось много, считает экономический эксперт по неподконтрольным территориям Алексей Кущ. Но вот куда пойдет добытый уголек, там не говорят. Уголь из оккупированных ЛДНР видели и в Украине, и в Польше, рассказывает Алексей Кущ.
У них там є там типова генерація, але вона не споживає цих вугілля. Вони будуть його вивозити в Російську Федерацію на ті ж ростовські шахти, там будуть примарковувати, видавати карти походження саме ростовські під цими сертифікатами походження. Це вугілля експортується в треті країни. І потім це вугілля може попадати в тому числі і в Україну, і в Україні закуповуватись українськими фінансово-промисловими групами, які мають типову генерацію.
В Кремлі хочуть відновити совєтську економічну вітрину на взятому під контроль Донбасі. Но для этого нужно восстановить хотя бы четверть довоєнних предприятий, считают эксперты. Когда это не удается сделать реально, в ход идут пропагандистские месседжи. На видео в материале об открытии лавы не было показано ни одного кусочка угля. Дмитрий Донской, радио Донбасс, реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня в программе «Радио Донбасс Реалия». Тема является таковой. Помнят ли Германия Евросоюз в целом о Донбассе? Повод для разговора. Евродепутаты поехали именно в эти дни на Донбасс проверить, как тратят ихние деньги, утверждает интернет-издание «Лига». Также депутаты из фракции социалистов, демократов, зеленых парламентской ассамблеи Совета Европы проанализируют состояние дел в этом регионе Украины с гуманитарной точки зрения. Ну и кроме того, пообщался с прессой, в том числе заместитель председателя миссии АБСЕ Александр Хуга. Одним из собеседников господина Хуга был гість нашей студии «Радио Донбасс Реалі», эксперт с международных питань национальной безпеки Тарас Жовтенко. Вітаю вас, пане Тарасе.
Вітаю.
Розпитаємо пана Тараса, що ж там такого цікавого розповів пан Хуга. Ви, друзі, теж можете долучитися до нашої розмови, набравши номер нашого прямого телефону 0800 300 403. До ваших послуг також месенджер Viber 066-901-2434 і Skype Донбас Реалії кирилицею. Пане Тарасе, ну справді, до Хуга ми пізніше трошки перейдемо. Оцей візит євродепутатів, ну це вагома річ, чи пам'ятаємо, з яких зусиль, за якими зусиллями вдалося українській делегації та єднодумцям у парламентській асамблеї Ради Європи зовсім недавно все ж таки уникнути рішення, щоб Росія повернулася до сесійної зали у Страсбурзі. І такі депутати, ну поїдуть вони на Донбас. Ну в чому може бути мета такого візиту і головне ефективність таких відвідувань?
Ну, ми повинні пам'ятати, що депутати, хай навіть депутати Європейського парламенту, це в першу чергу політики. І найголовніший меседж цього візиту буде в першу чергу політичним. Власне, депутати, які представляють так само різні політичні сили в Європейському парламенті.
Я перепрошую, це ПАСЕ, ПАРЄ, тобто.
ПАРЄ, так.
Так, Парламентська асамблея Ради Європи, депутати.
Депутати, які представляють там різні політичні сили, вони, відповідно, будуть використовувати ту інформацію, яку вони отримують в ході цього візиту, в першу чергу для просування власних порядків денних на сесіях і в комітетах, і взагалі в їхній безпосередній роботі. А Україні це буде стосуватися дуже-дуже опосередковано. Тобто, ну, якби позиція нашої сторони повинна бути в тому, що ми маємо моніторити ту інформацію і ті результати, з якими депутати повернуться до Європи, і маючи на увазі цю інформацію, потім використовувати її для просування власного порядку денного там.
Ну, по-перше, от дійсно, з точки зору самих депутатів, те, що Ліга пише інтернет-видання, такі вони і заголовок такий до цього візиту на Донбас євродепутатів, скажімо так, придумали перевірити, як витрачають гроші європейські, скажімо так, на Донбасі. Така вагома допомога Європи Україні.
Ну, вона вагома з точки зору євробюрократів, в першу чергу.
Гарне слово, євробюрократи. Ну, ми про це ще поговоримо далі.
Тому, власне, ну, розуміючи, як вони контролюють і намагаються економити кожен євроцент, зрозуміло, що якою би ця допомога не була, все одно контроль з боку європейських інституцій, він є, був і буде насправді.
Ну, це які кошти? Це, ну, відома допомога Сполучених Штатів. І вже і джавеліни надали, і на оборонні потреби кожен рік фактично Сполучені Штати, я вже не пам'ятаю суми, на вагомі суми Сполучені Штати надають Україні. А європейська допомога? І призначене ж цільове призначення, так? Перепрошую за ту тавтологію.
Так, звичайно, але на відміну від американської допомоги, європейська допомога стосується більше, ну, скажімо так, інституційного розвитку нашої держави. Тобто, якщо американці допомагають нам в дуже прикладних аспектах, то європейська допомога, по-перше, дуже розтягнута в часі, а по-друге, вона дуже розтягнута по конкретиці результатів. Тобто це реформування правоохоронних структур, діяльність відповідних місій, радників і так далі. Це гроші, які виділяються на роботу з внутрішньопереміщеними особами, це гроші, які виділяються на адаптацію учасників антитерористичної операції і операції об'єднаних сил. І, відповідно, конкретика по результатах використання цих грошей, вона так само дуже розтягнута сама по собі в часі.
Ну, це вагомі кошти. Дійсно, вони допомагають значно Україні в цій великій проблемі. Проблемі, нав'язані тим, що то, що Росія вчинила. Чи ні?
Ну, скажімо так, вони досить серйозно полегшують ту фінансову і організаційну ношу, яку Україна несе в результаті от всіх тих агресивних дій Російської Федерації, і ті, які стосуються Криму, і ті, які стосуються Донбасу.
Щодо того, що євродепутати під час цього візиту, вони, ну, скажімо так, перевірять, а що справді велика загроза, що в Україні так чи інакше вживуться слова, іншого не підбереш, розкрадають ці кошти? Чи це, ну, важко зробити, це ж, ну, наприклад, допомога МВФ, там при всьому бажанні, навіть якби воно було, ну, це, ну, на підтримання гривні. Я так розумію, дуже складно це зробити. А щодо грошей от на Донбас європейських?
Ну, ми повинні розуміти, що в будь-якій ситуації, в будь-яких моментах певні зловживання можуть бути. І, власне, це є теж один із мотивів візиту євродепутатів для того, щоб перевірити, чи це дійсно є, якщо є, то в яких масштабах і, ну, чи принаймні не виходить це за якісь межі розумного. А, власне, так само, враховуючи те, що це дуже цільова допомога, то, ну, такими візитами євродепутати також стимулюють наших посадовців до того, щоб ці гроші використовувалися саме за призначенням.
Гроші надходять, власне, міністерству профільному українському з питань Донбасу? Чи це, як це?
І профільному міністерству, і відомствам, які безпосередньо займаються цією проблематикою.
Ну, до речі, от наведу дані. Кінець минулого року український уряд і Єврокомісія підписали угоду про фінансування заходу, називається «Підтримка ЄС для Сходу України». І от конкретні ж суми цікаві. Передбачено надання Україні 50 мільйонів євро за рахунок Європейського інституту сусідства. От, це пані Климпуш-Цинцадзе підписувала з боку Єврокомісії, заступник гендиректора Єврокомісії з питань європолітики Катерина Матернова. І я так розумію, це не єдиний момент, 50 мільйонів євро для України, так? Інші є транші.
Звичайно. І ще, коли ми чуємо подібну інформацію, подібні новини, ми повинні розуміти, що, ну, скажімо так, це не монетизовані 50 мільйонів. Тобто, це сума, яка розбита на певні пакети допомоги, і досить часто ці гроші надходять не в форматі грошей, а в форматі певних послуг, консультацій і такого іншого.
Ну, до речі, щодо конкретики і перевірки під час цього візиту даними європейськими депутатами, от один з них – Франк Швабе. Це представник фракції саме парламентської асамблеї Ради Європи. От, і це голова фракції, однієї з фракцій. І він сказав, що, зокрема, відвідує дитячу лікарню, яку фінансував фонд «Роза Люксембург». Цитата пана Швабе. «Ми хочемо подивитися проєкт для біженців, де брала участь Німеччина, проєкт психосоціального супроводу людей, які постраждали від війни». От дослівна цитата. Таким чином. Тобто, звісно, от лікарні, так, на території Донбасу, інші моменти, це в тому числі вагома заслуга євродепутатів все-таки.
Звичайно. Тобто, ну, це цільові проєкти, законопроекти, які передбачають проведення тренінгів і підготовку психологів для психологічної реабілітації внутрішньо переміщених осіб і учасників бойових дій. Це так само інфраструктурні проекти, які спрямовані на покращення умов лікування, там, стаціонару і так далі. О, тобто, ну, власне, це дуже-дуже вузькоспеціалізовані грантові кошти, і, ну, саме тому їх монетизація, ну, вона є дуже вузькоспрямованою.
Дякую, пане Тарасе. Гість студії Радіо Донбас Реалії, експерт з питань національної безпеки, з міжнародних питань Тарас Жовтенко. Ми говоримо про те, чи пам'ятають у Німеччині, Євросоюзі, в Парламентській асамблеї Ради Європи про Донбас.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
По Вайберу і по телефону 0800-300-403. Ще раз нагадую номер нашого студійного телефону. Отже, пане Тарасе, перед тим, як ми знову ж таки перейдемо до мого тезки пана Хуга, пам'ятають, на ваш погляд, це такі? От згадаємо візит Ангели Меркель напередодні, такий доволі масштабний, серйозний до Києва. Пам'ятає, Німеччина держава номер один у ЄС? Про Донбас, про те, що тут все-таки триває війна, п'ятий рік уже.
Ну, безумовно, Європа мусить про це пам'ятати, тому що, як мінімум, це є та причина, з якої переважна більшість європейських країн перестали вести бізнес як звичайно, справи як звичайно з Російською Федерацією, з російськими елітами і з російськими грошима. Тому, принаймні, в такому контексті питання України залишається для Європи досить актуальним. Інша справа, що в практичній площині, так як європейські еліти розглядають це питання, вони його розглядають в контексті власних європейських інтересів. Це треба усвідомлювати, цього не треба боятися, на це не треба ображатися, це є абсолютно раціональне. Політична позиція. Абсолютно так.
Ну, от бачите, але перепрошую, пане Тарасе, дійсно, бізнес нічого особистого, а те, що всередині Європи триває, знову ж таки, п'ятий рік війна. Понад 10 тисяч тільки загиблих. Мабуть, уже до сотень тисяч поранених. А скільки переселенців, тих самих біженців, про яких казав євродепутат Шваби, мільйони. Це можна залишити за дужками тоді? Ну, це не до вас, в принципі, треба ставити запитання, але ви ж спілкуєтеся з європейськими експертами, політиками. Що вони кажуть?
За дужками цього ніхто не збирається залишати, але питання в тому, що, власне, ці проблеми поки безпосередньо Європу не торкаються. І для Європи об'єднаної, для Європейського Союзу, для Європарламенту на сьогодні є актуальними трошки інші питання, які набагато менше пов'язані з Україною. І, власне,
біженці. В тій же Європі.
Та, звичайно, Німеччині. Близький Схід і так далі. Відповідно, питання України і питання конфлікту взагалі от на території континентальної Європи не знімається з порядку денного, але реалії, на жаль, європейські такі, що на сьогодні є набагато більш актуальні питання європейські, суто інституційні, суто внутрішні, якими європейці мусять перейматися більше, оскільки вони стосуються, ну, безпосередньо їх реальності. Того місця, де вони перебувають.
Ну що ж, так, згадаємо, не треба глибоко занурюватись в історію, як якому-небудь там 38-му році минулого століття, десь у Британії, якщо не мати на увазі Вінстона Черчилля, а загалом політично-британську еліту, у Франції тоді, що казали про тоді політика, ну, не в Росії, а в Німеччині, Адольфа Гітлера. Ну, не стосується, ну, що там, Рейнську область заборав, ну, ще щось там, ну, німці вже багато в Чехословаччині, ну, і до чого це призвело. Так, ну, даруйте за таку історичну аналогію. Пане Тарасе, дивіться, ну, нарешті переходимо до заступника голови спостережної місії ОБСЄ Олександра Гуга. Ви з ним мали змогу поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, ви порушували, якщо дивниться з паном Олександром, таке питання, що це він foreign policy? Він визнав, що все ж таки є російська присутність на Донбасі, чи він тепер вважає, що цієї присутності нема, незважаючи на подальше спростування того, що це ЗМІ foreign policy навело?
Ну, це все-таки була помилка журналістів, тобто це, це була ситуація, коли, ну, скажімо так, питання журналіста було сформульовано не точно, і так само не точно воно було інтерпретоване. От. А враховуючи те, наскільки сучасний інформаційний простір, враховуючи російські впливи і проросійські тенденції не тільки у нас, а й в Європі, наскільки оцей інформаційний простір реагує болісно і так гостро на будь-яку будь-який натяк, який стосується російської участі або неучасті в конфлікті на сході України, то зрозумілий оцей от інформаційний резонанс. Хоча насправді, ну якби від Foreign Policy надійшло офіційне спростування, що якби
тобто некоректно. Не тільки пан Гук спростував, а саме це видання. Це важлива деталь.
Так, так, так. Тобто, ну не
російська
зовсім...
присутність на Донбасі все-таки визнана. Так я розумію.
Російська присутність фіксується. Тут треба розуміти.
Їх один... там ні, ти знаменіте.
Треба розуміти один момент. Справа в тому, що сьогодні спостережна місія ОБСЄ функціонує за мандатом, який був їй наданий ще до того, як російські неопознані зелені чоловічки з'явилися на сході нашої держави. І, відповідно, сам факт їхньої присутності, він знаходиться поза оцим от полем дії цього мандату. Тому що, згадаємо, що СММ прибула в Україну для того, щоб моніторити масові виступи, які відбувалися тоді на ще не окупованих територіях Донецької і Луганської областей. І, власне, поява там російських спецназівців, російських ДРГ, а зрештою потім російських регулярних збройних сил, абсолютно не вкладалася в формат того, що повинна була фіксувати місія і за чим вона повинна була спостерігати. Тому, оцінюючи роботу ОБСЄ на сьогоднішній момент, ми повинні розуміти, що, ну, насправді, і в цьому, до речі, є теж... недолік, ну, можна сказати, що це недолік української дипломатії, не був змінений формат цього мандату. Тобто він з самого початку як не передбачав моніторингу фіксування регулярних збройних сил і, ну, скажімо, і нерегулярних збройних формувань. Так він досі його і не передбачає. І тому є певна політична і організаційна трудність в тому, щоб визнати або не визнати те, що на сході знаходяться російські війська.
Ну, до речі, ще раз нагадаю, номер нашого студійного телефону 0800-300-403. Ви, шановні друзі, якщо маєте що сказати з приводу того, чи очікувати від Європи вагомої допомоги Донбасу, чи, власне, це все має бути проблемою України, на ваш погляд, будь ласка, дзвоніть і діліться своєю думкою.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Дзвінки безплатні по обі сторони лінії розграничення.
Пане Тарасе, дивіться, не можу ж не повернутися до того візиту, який відбувся напередодні канцлера Ангели Меркель до Києва. Як ви оцінюєте, що показав цей візит?
Ну, це з одного боку був досить протокольний візит, тобто, ну, ніякого якісного прориву від нього, в принципі, очікувати не можна було, а з іншого боку, взагалі формат міждержавних контактів, той, який передбачає участь перших осіб держави, він ніколи, в принципі, і не був заточений під те, щоб перші особи, зустрічаючись, вирішували якісь конкретні питання. Це, ну, скажімо, не царське діло. От, відповідно, на рівні перших осіб і на рівні таких діалогів і контактів відбувається просто закладення якогось певного вектору спільних дій, спільної політики або спільного курсу. І, відповідно, вже до цього вектору Міністерство закордонних справ і інші відомства, які безпосередньо мають бути залучені от до тої чи іншої сфери, вони вже починають відпрацьовувати практичні кроки. Цей же візит, він був в цьому контексті, ну, трошки більш символічний, враховуючи чи спільну заяву німецького і українського лідерів про так звані вибори в так званих ЛНР-ДНР. Власне, це був один із таких наріжних каменів цього візиту, враховуючи те, що... Це є тема номер один, якщо говорити про українську і європейську безпеку загалом. Бо такий крок еліт так званих на цих окупованих територіях, він однозначно виходить за рамки мінських, так званих мінських домовленостей. То, відповідно, це був чіткий меседж для об'єднаної Європи, оскільки Німеччина, ну, є таким неформальним лідером і політичним, і економічним на сьогодні європейців, і для України, власне, для українських урядовців, політичних еліт і, зрештою, для безпекових.
Ангела Меркель, на ваш погляд, пане Тарасе, пам'ятає і про Донбас, і про Україну, і про те, що Донбас український, так можна сказати.
Ну, власне, все-таки вона мусить це робити, будучи неформальним лідером, так.
Нарешті до нас дозвонився, як мені підказують режисери, один із слухачів або слухачок. Добрий вечір, ви в ефірі. Маєте змогу адресувати своє запитання панові Тарасу Жовтенку.
Добрий вечір, мене звати Олег. Маю такий вопрос до вашого гостя. Ви знаєте прекрасно, що зараз вже почалась ядерна гонка між Росією і США. А не буде так, що Росія поставить Європу перед фактом, що можемо нанести по вам ядерний удар, якщо в случае ви далі будете вмішуватися в діла України. на Донбасі.
Цікаво.
Війна на Донбасі. Війна на Донбасі. Я извиняюсь, можна?
Так, так, будь ласка, так. Я хотів відзначити, що дуже цікаве питання. Так, будь ласка, продовжуйте.
Війна на Донбасі може перенести в центр Києва. Як ви вважаєте, Європа на це закрила? Ну, собственні інтереси, як кажуть, да, ближе до себе. Не получится так, що бізнес-інтереси, як сказати, поки це вище, все остальне, що вони так розказують.
Дякую вам дуже. Отже, ну якщо ви не чули, пане Тарасе, початок запитання, суть така. Оця ядерна дубіна, яку з радянських часів має Росія, очолювана Путіна, він може, Путін, налякати Європу в протистоянні з США, яке так чи інакше, договір цей про малі середньої дальності ракети і так далі, можна згадувати. І ця дубина буде проти Європи примушувати ЄС ставати так чи інакше на бік Росії. Плюс, звісно, економічні інтереси, той самий only business.
Ну, власне, на це і був розрахунок російських еліт. І, власне, тому агресію проти України Росія почала саме з Криму, тому Крим був в першу чергу анексований, приєднаний як складова частина території Російської Федерації. І, власне, тому Крим зараз перетворюється на дуже потужну військову базу. В першу чергу з пріоритетом на інфраструктурі для зберігання тактичних ядерних боєприпасів і носіїв цих боєприпасів, тактичних ракет, бомбардувальників і так далі. І розрахунок Путіна був наступним, що погрожуючи Європі в такий спосіб, він зможе вивести Сполучені Штати Америки на діалог про перерозподіл сфер впливу. В першу чергу, маючи на увазі Україну, Білорусь і Грузію, отримавши і бажаючи отримати гарантії про те, що вплив Європейського Союзу і НАТО не буде поширений на ці країни. Ну, проблема Російської Федерації, насправді, от, якщо говорити про цю от ядерну дубінку, полягає в тому, що Російська Федерація насправді не має стратегічних засобів доставки, тобто, ну, вона не здатна нанести прямий удар з своєї території по території Сполучених Штатів. І для того треба постійно знаходити якісь географічно ближчі майданчики, то чи то до штатів, чи то до американських союзників в Європі, для того, щоб, ну, мати змогу просувати свій порядок денний. І якщо подивитися на те, що роблять Сполучені Штати Америки в Європі, маю на увазі перекидання зброї регулярне, посилення взагалі військової присутності американців на європейському континенті, плюс ми бачимо активізацію в проведенні військових навчань під егідою НАТО, і от недавно і Україна сама по собі безпосередньо була залучена до
Тронгейм, Норвегія.
Так, до цих навчань. Відповідно, всі ці навчання, якщо їх отак от узагальнити, вони якраз складаються в формат протидії Російській Федерації.
Є, ви вбачаєте цю протидію, але лише на рівні риторики. Пане Тарасе, дивіться, добре, не бояться, як я так розумію, вашої думки, ядерної путінської дубини в Європі. А от той самий only business. Згадаємо «Північний потік-2». Згадаємо куп... Ви казали, от на початку нашої розмови, європейські партнери не дуже то з Росії ведуть бізнес після цих подій, після так званої русської... Згадаємо «Сіменс». Як вони? В Краснодар чи куди продавали свої турбіни? Росія, не моргнувши оком, передала їх в Крим окупований, анексований. «Сіменс» щось там чи позивалися, чи збиралися позиватися. Німецька знаменита компанія, всі знають. А потім спокійно продовжує бізнес з Росією. Ну, не в Криму, правда? Якщо вважати Крим російський з точки зору Кремля.
Ну, власне, тут в європейській свідомості, в свідомості європейських політичних і бізнес-еліт можна спостерігати певний дуалізм. Тобто, з точки зору того, що називається європейські цінності, з точки зору там поваги до міжнародного права, до певних правил гри взагалі от в світовій політиці, вони засуджують те, що робить нинішня російська еліта. Але з іншого боку, є прикладна сторона бізнесу і є прикладна сторона на отримання прибутків. І, власне, ми зараз спостерігаємо вже впродовж 4 років боротьбу ось цих європейських цінностей
проти російських прибуток. Пане Тарасе, перепрошую, ви, можливо, більш вічливий, ніж я, ви говорите про дуалізм. Боже, це просто шизофренія політична. Як можна, якщо вважати Росію агресором, ну, якщо санкції ж вводяться, значить, вважаєте країну агресором, і водночас продовжувати, ну, що це таке? Ну, це... Або тоді вже не треба цієї риторики про підтримку України. Хоча в політиці ж ніколи повної правди не буває, ще раз.
Та, звичайно. І плюс ми маємо розуміти, що переважна більшість, ось ця криза, ну, власне, війна, яку Росія почала проти України, вона актуалізувала те, що дуже багато європейських інституцій і політичних, і безпекових знаходяться в кризі, насправді. Бо реально на ситуацію більш-менш адекватно реагує тільки НАТО на сьогодні. І то з затримкою десь на рік-півтора.
Угу. Отак. До речі, от у нас слухачі є всюди, не лише на окупованому Донбасі, в Луганську, Донецьку, слухачі у радіо Донбас Реалі є й за океаном у Сполучених Штатах Америки. От завдяки месенджеру Viber, номер якого, нагадаю, 066 901-2434, номер нашого ефіру, людина додзвонилася, з'єдналася з нами. Добрий вам, я так не знаю, що там, уже ніч пізна. Вітаю вас.
Ні. Доброе утро.
А, ви відстаєте, це західне. Так, у вас навпаки ранок день. Ви не Японія, а Сполучені Штати. Радий вас чути. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір ще раз вам. Я насчет прошлого человека, который вам позвонил, сказав насчет війни в Європі. Войны не будет, никакой ядерной войны не будет, и Россия на это не пойдет, на эту деэскалацию, она никогда на это не пойдет, я вам честно говорю. Пока есть США, войны не будет ни в Украине, ни в Израиле, ни в Грузии. И они на это не пойдут, я вам честно говорю.
А представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться, извините, как вас зовут?
Виноват. Валерий.
Да, очень приятно, да-да, пожалуйста. Да, откуда именно звоните?
Калифорния.
Калифорния, все, пожалуйста.
Да, я... Не верю и не думаю, что они пойдут на сильную деэскалацию, потому что у них уже нету на это ни желания, ни средств, и никакого как бы стремления к этому у них не будет.
У России, Валерий, у России, да?
Да.
На эскалацию, просто... имеете в виду, не пойдут? На эскалацию, то есть на обострение, да.
Оно просто... превратиться в какое-то Приднестровье. Я сам из Молдовы, я это все помню. Мне было лет 12, когда у нас это все началось. И оно будет как Приднестровье, как Абхазия, как Осетия.
Донбасс? Клеящий, Донбасс? Клеящий. Донбасс? И Валерий, да, имеете в виду? Донбасс?
Да.
Валерий, а вы не считаете, я прошу прощения, я вам тогда один вопрос задам, прежде чем Тарас ответит на ваш вопрос. А может быть, это и будет победа Путина? Превратить Донбасс в Приднестровье, такую рану незаживающую на теле Украины. Разве нет? В Молдове же нету боевых действий сейчас. А в Украине не продолжается каждый день. Валерий.
Совершенно верно. Просто ему это выгодно. Вам это не выгодно. Потому что вы не можете зайти ни в какой там блок, допустим, НАТО там, или еще куда-то с таким тлеющим конфликтом. И это ему выгодно, это ему очень выгодно, и это ему нравится, и он этого и хотел, они этого и добились. Но извиняйте, что есть, то есть.
Мы вам очень благодарны, слушайте радио Донбасс Реали, всегда присоединяйтесь к нам, благодаря Вайберу и по любым другим платформам. Валерий из Калифорнии, слушайте радио Донбасс Реали. Пане Тарасе, маєте змогу відповісти пану Валерію?
Абсолютно згоден, якщо говорити про, власне, тактичний рівень цієї от російської політики. Була спроба зробити, вивести цей тактичний рівень, на перетворити його в якусь стратегічну перемогу, коли росіяни пробували таким чином ядерною дубинкою шантажувати НАТО і шантажувати Сполучені Штати Америки. Але коли ні американці, ні європейці особливо не злякалися, росіяни побачили, що, насправді, замість того, щоб домовлятися, вони почали переозброювати Європу і перезапускати НАТО як, власне, оборонний блок з практичної точки зору. А Росії нічого не залишилося, як податися в Сирію, для того, щоб бути, зрештою, поближче до Сполучених Штатів Америки і хоча б там пробувати якимось чином нав'язувати свій порядок денний, ставлячи палки
в колеса. Не нав'язує в Сирію Путін.
Там чітко видно, що йому нема чим це робити. Ну чим, адміралом Кузнєцовим?
Я не маю права. Адмірал Кузнєцов, да, бачимо, що з ним відбувається. А, до речі, вже версію в Росії висунули, що це вдок оце, який впав на адмірала. Це все підступи західних спецслужб. Уже ця версія прозвучала.
Звичайно.
Хто б сумнівався? Зараз не про адмірала Кузнєцова. Жарти жартами. Пане Тарасе, справді, Путін завдяки Сирії, він посадив знов себе за стіл переговорів. Та ж Меркель частіше з Путіним зустрічається, ніж з Порошенком. Хіба ні? А Дональд Трамп тільки й чути, перепрошую, хочу зустрітися з Володимиром Путіним. Хіба ні?
Власне. Але це, скажімо так, можна на це дивитися з двох сторін.
А будь ласка.
Тобто, перша сторона – це та, яку ми тільки що з вами разом озвучили.
Ізоляції Путіна нема, погодиться. Нема.
По питанню Сирії, врегулювання сирійського конфлікту, взагалі близькосхідних криз, цієї ізоляції немає. Але з іншого боку, це доводить те, що саме в цьому контексті для Росії карта України вже бита. Тобто, Росія втратила на сьогодні інтереси і, можливо, якусь значну частину шансів використати Україну для цього. Це свідчить про те, що насправді Російська Федерація не буде дуже сильно старатися ескалувати ситуацію на Донбасі, оскільки це нічого не дасть в стратегічній площині. Скоріше за все, Росія тут замкнеться на тактичному рівні, поки в неї є можливість вирішувати стратегічні питання на площадці Близького Сходу.
Пане Тарасе, добігає кінця наша з вами розмова. Підсумовуючи оці всі історичні паралелі, які вже встиг почати проводити. Можна сказати, що зараз, в 2018 році, незважаючи на айфони, не на правах реклами, це кажу, інші досягнення технічні і так далі, світ знову ж таки опинився з політичної точки зору, ну не наприкінці, а всередині 30-х років, коли так само провідні держави світу, крім США, правда, воно тоді було збоку, одному з політиків, лідеру тієї ж Німеччини, Рейху, Гітлеру, фактично дозволяли майже все. І це призвело до початку Другої світової війни. Можна сказати те, що зараз Захід, Європа, передусім робить це з Путіним. Чи все-таки ні? Так, я розумію. Ні, ви вважаєте?
Враховуючи те, що ситуація і в Європі, і в світі на сьогодні дуже-дуже відмінна, ніж та, яка була в 30-х роках, ця історична паралель, якщо дивитися тільки на Європу і на європейську позицію, вона є актуальною. Але враховуючи те, де на сьогодні російські еліти знаходять, канали виходу цим своїм агресивним позивам, мається на увазі, в першу чергу, Близький Схід та сама Сирія, на сьогодні це глобальним конфліктом не загрожує поки що. Якщо припустити, що Російська Федерація не буде так само заграватися в тому ж сирійському конфлікті або в політичному військовому протистоянні з Європою, з США і з НАТО. Поки Росію влаштовує той формат конфронтації, який є на сьогодні Заходом в цілому, цієї загрози я не бачу.
І найостанніше запитання, що для України все це означає?
Нам пора дуже серйозно задуматися, по-перше, про своє місце в європейській і в глобальній безпеці, а по-друге, про те, наскільки ми готові зайняти це місце, враховуючи...
Задуматися на п'ятий рік війни, пане Тарасе?
Задуматися, насправді.
Досі не зробили це.
Тому що, подивіться, з якими темпами в нас реформується безпековий сектор. Насправді. Враховуючи п'ятий рік війни, ми тільки на сьогодні почали... Перейшли 50%, я б так сказав, перебудови Збройних сил і починаємо приступати до трансформації сектору спецслужб, наприклад. Я вже не кажу про правоохоронні органи, де реформи стартували, але ви бачите, на якому вони зараз етапі. Власне, функціонування оцього всього комплексу в цілому, воно і дасть нам готовність зайняти певне чільне місце в європейській безпеці і в євроатлантичній.
Угу. Значить, за такою вашою логікою, пане Тарасе, Україна навіть повільніша за НАТО.
Так виходить.
Саме. Але все ж таки поступ буде мінімальний, сподіваюся, є, так вважаєте, в Україні?
Абсолютно, абсолютно.
Дуже дякую, Тарасу Жевтенко, за участь в нашому прямому ефірі. Гостем студії Радіо Донбас Реалія був експерт з питань національної безпеки і міжнародних питань Тарас Жевтенко.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка. Чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Ну а далі в програмі Радіо Донбас Реалі традиційний медіаобзор.
4 ноября на контролируемой части Луганской области может исчезнуть свет. Россия перекрыла единственную железнодорожную ветку, ведущую на Счастинскую ТЭС. Об этом пишет Хвыля. Интернет-издание отмечает, станция работает в обособленном острове и является единственным производителем электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах 1 миллиона потребителей. Главная проблема станции заключается в том, что после блокады 2017 года остался один лишь способ доставки угля – железнодорожная ветка из России. Железнодорожных подъездов к Счастинской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Следовательно, в случае остановки электростанции на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности. И тут возникает два извечных вопроса: кто виноват и что делать. По данным сайта, самым простым решением было бы строительство альтернативной железнодорожной ветки к ТЭС. Однако в Министерстве инфраструктуры не нашлось политической воли предпринять конкретные действия, утверждает интернет-издание. Практически каждый день так называемые правоохранительные органы группировок ЛДНР рапортуют о задержании якобы опасных шпионов, диверсантов и изменников Родины. У задержанных, как правило, находят дежурный набор юного диверсанта, оружие, боеприпасы, украинскую символику и отправляют на подвал на неопределенный срок. Об этом пишет Апостроф. Как отмечает интернет-издание, в группе риска находится несколько категорий людей. Первая категория – украинцы, которые часто пересекают линию разграничения, либо после долгого отсутствия в оккупации решили приехать домой. Впрочем, по словам экспленников, на подвалах боевиков сидит и немало невыездных. Вторая категория людей – тех, с кого можно что-то поиметь, если у человека, например, есть деньги или какой-то бизнес. Наконец, третья категория сидельцев – случайные люди, которые стали жертвами доносов. Тут лотерея. Донос могут написать коллеги по работе, знакомые или соседи. При этом даже не обязательно открыто высказывать свои проукраинские взгляды. Подробнее в материале «Параллельная реальность». Вводя санкции против украинских депутатов и партийных лидеров, Кремль вовсе не обязательно преследует цель сделать им плохо. У него есть две более важные задачи, утверждает деловая столица. Во-первых, как пишет газета, Кремлю очень хочется нанести удар по политической ситуации в Украине, добавить дровишек в костер украинской политической борьбы, авось бабахнет. Вторая задача не менее важная – добавить аргументов антиукраинской пропаганде внутри России. В последнее время, как отмечает издание, Кремлю все труднее переключать внимание россиян с внутренней российских проблем на тему злобных украинцев. Поэтому можно ожидать, что антиукраинские санкции будут вовсю использоваться Кремлем для нового нагнетания антиукраинской пропагандистской истерии. Подробнее в статье «Кто попал под санкции? Логика Кремля».
«25 лет назад вступили в силу Маастрихтские соглашения, которые превратили Европейское экономическое сообщество в Европейский Союз. Украинцы тоже пользуются безвизовым режимом с ЕС и договором о свободной торговле. Каковыми являются преимущества для Украины?» Выясняли журналисты проекта «Голос Америки» «Радио Свобода» в настоящее время.
Українсько-словацька границя. Президент України Петр Порошенко вместе с президентом Словакии Андреем Киской открывают символические двери в Европу. Эта торжественная церемония фактически стала стартом безвизового режима для украинцев.
Слава Европе и слава Украине!
И вот уже полтора года, как украинцы с помощью биометрических паспортов свободно путешествуют Европой. За это время безвизовым режимом воспользовались больше миллиона украинцев. И именно безвиз обычные граждане считают главным достижением сотрудничества Украины и ЕС. Но есть еще один не менее важный фактор – зона свободной торговли.
Договор вступил в силу еще в 2016 году, и теперь более 40% от всей продукции, которая производится в Украине, предприниматели экспортируют на европейский рынок. Платья, свитеры, пальто. Этот фирменный магазин трикотажной одежды в центре Киева уже не просто украинский бренд. Года назад директор модного дома Татьяна Абрамова рискнула и решила покорять европейский рынок.
Такой первой страной для нас, для серьезного выхода стала Литва, где мы уже 3.5 года не просто представлены, а у нас есть свой отдельный магазин со своим брендом и со своей зарегистрированной в Литве торговой маркой.
Вяжут трикотаж и шьют одежду под Киевом. Пряжу заказывают в Италии и Германии.
Для нас это принципиально важный вопрос, потому что вот на каждой этикетке, каждой вещи написано «Сделано в Украине», «Made in Ukraine».
Made in Ukraine можно увидеть и на этих лейбах. В 2018 году, по данным Евростат, Украина стала главным экспортером лыж в страны ЕС, при этом обогнав даже Китай. Изготавливают лыжи на украинском заводе на Закарпатье. За год выпускают около 1 миллиона пар.
Потенциал огромный, на весь мир производится, большое предприятие.
Но пока одни украинцы благодаря безвизу и свободной торговле пытаются реализовать себя на европейском рынке, другие просто уезжают из страны. Трудовая миграция граждан за последние годы стала одной из наиболее острых проблем для Украины. Около 5 миллионов украинцев, а это почти 25% экономически активного населения страны, работают за рубежом. Причина простая. В Украине среднемесячная зарплата самая низкая в Европе – 320 долларов.
Ми розуміємо, що ми далеко не перша країна на європейському континенті, яка стикнулася з такою. Тому ми зараз зосереджені на тому, щоб максимально швидкими темпами стимулювати економічний розвиток в Україні, який би дав можливість і зацікавлення нашим громадянам себе могти повністю забезпечити на тих роботах, які вони можуть знайти тут в Україні.
Стабилизировать экономику нужно в первую очередь и для перспективы членства в ЕС, говорят эксперты. Иначе пока Украина будет жить от одного кредита МВФ к другому, ее не будут серьезно рассматривать как потенциального члена Европейского Союза. Юлия Жукова, Юрий Комаров. Настоящее время. Украина.
Аренда однокомнатной квартиры в центре Донецка сегодня обойдется от 4 до 10 тысяч рублей. То есть 5000 гривен. Одна из заметных перемен, которые привнесла война и оккупация в жизнь города-миллионника, цены на аренду в центре и на окраинах уже не сильно-то и отличаются. Кто снимает квартиры на подконтрольной российским силам части региона и почем сдают дончанам квартиры в аннексированном России Крыму, выяснял телепроект «Донбасс Реалии».
Несмотря на ситуацию на Донбассе, снять или сдать в аренду жилье в Донецке можно. Агентства недвижимости работают.
Рынок аренды существует. Это очень популярное направление у нас в нашей деятельности.
Риэлторы рассказывают, если раньше многие приезжали в Донецк из других областей Украины, в последние годы все изменилось.
Люди мигрируют по Донецкой области, по ДНР, приезжают к нам из Мариуполя, снимают у нас квартиры люди, из Дзержинска, из Докуча. Люди приезжают работать.
Приезжие в основном молодожены, которые начинают семейную жизнь в самом крупном городе оккупированного Донбасса. Еще одна особенность последних лет – люди снимают квартиры прежде всего в центре.
Ворошиловский район, он, скажем так, лидер по аренде квартир.
После начала войны на Донбассе разница в стоимости аренды квартир на главных улицах и в спальных районах стала несущественной.
Цена от 4, скажем так, до 10 тысяч.
Это за однокомнатную квартиру в месяц в самом центре.
На окраинах, скажем, от 3 до 7 тысяч.
Есть спрос и на апартаменты.
Квартиры с дизайнерским ремонтом могут себе позволить снять квартиру за 15-20 тысяч. Журналисты иностранные снимают квартиры такого плана.
Из оккупированного Донецка в аннексированный Крым. По приезду вопрос, где жить, номер один. В симферопольских объявлениях об аренде жилья часто встречается дискриминация по национальному признаку. Нередко можно увидеть объявления, где специально указывают, приехали из Москвы. Аналогично и в крымских газетах.
Алло, здравствуйте, это агентство недвижимости?
Да.
У меня есть знакомая семья, они из Донецка, хотят переехать в Симферополь. Донецким снимают у нас квартиры?
Да, двушка 25 минимум.
Часть крымских хозяев за свои квартиры требуют от жильцов из Донецка не только своевременную оплату.
Ну, некоторые хозяева хотят какие-то документы.
А какие документы нужны?
Регистрация.
После аннексии жителям Донбасса и остальной части материковой Украины, если хотят жить в Крыму, надо получить временную регистрацию как иностранцам.
Конечно, за это штрафуют людей.
А некоторые крымские риэлторы и вовсе не советуют дончанам переезжать в Крым.
Ой, вы знаете, очень большие будут сложности. Не берут таких людей, не согласятся хозяева. Там же все равно надо договор заполнять. Там же все это написано в паспортах, что это донецкие. Извините, пожалуйста.
Жилье сдают и снимают. Люди, как и раньше, переезжают из области в Донецк, по городу или даже из Донецка в Крым. И если в Крыму после аннексии цены на аренду жилья выросли, то в Донецке упали из-за оккупации. Татьяна Овинникова, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Украинский поселок Миловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километра. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Миловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Миловом на частоте 103,7 FM.
И И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до 6, днем от 8 до 11 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио» на следующих частотах. 88 FM в городе Мариуполе, 95,7 в Авдеевке и Донецке, 88,2 в Северодонецке и Лисичанске и Рубежном, 94 в Славянске и Краматорске, 103 в Волновахе, 95,7 в городе Счастье. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. До встречи уже на следующей неделе.
Слушали «Донбасс Реалии».